Purikini wange kembinga nembingana ndikupo pifepe fimbweli, ongashishiri onkalo njikilile, nonena otuawa iminangano programa etu oyo ya shivika nawa paife nedina pokalu pale kamchakemu. Nonena angashishiri onkalo njikilile otuawa iminwa kutate Paulo Sakaria, owe lingane onkwakwa meki we ngulungedi, ano enangano hokwe oku nongono nano kupotoko nona nawa, oini mangano ya nyika e ngulungedi. Nena tate Paulusa, oteke tuyeli fila na wanawa kombinga ngane yefimano olo kanona kucha o morwashike nana kanona keno kukala kapitamo monduda na teke tuyeli fila oyo natan kombinga evaeko olo kanona o shiongane kucha o morwashike no shiongane kombinga yeluko olo kanona. Tate Paulusa, nandi kupopivi.
Muwarapu me Veronica.
Ayo, tou halapo nawa.
Muwarapu nawa meme.
Mm-hmm.
Yaro.
Ewa, ae, onde kutambula komo programa etu. Tate Paulo sapamwe o ushikutu yeli filangane nawa kucha mbela omorua shiko kano nano shilisha fimana kuko kakale kapitifuwa momonduda. No shoyongane oini maikuwa oyota ikala kala ya landulako anuhai ningiru wangano kano na pefimbo kasho na elela.
Ya, yeah, me Veronica peta meko elela pana ndi popifea wapurikini wetu volunga radio. Ama ndi ufana nawana wavene popepino radio etu yonlunga lera. Shashi neno puno kunongera o tekamo lera shashi hatuka kwata lera kukana nge na hakatita meke kuja pefi kulepitife monjuo ya pefi mbole luko ya pefi mbole vayako inimaisho lera hatuka ipopsa nana andele ndwete kujumpula kenisho kukutui opo kufemosha obo haya kiangeto nuko mfuwa obuka ya teoka. Ya manga hina ndi mana pefi mbome Veronica epulo olili na walera. Moshi wanachetusha wambo alushe okanange kadarwa haka karakeli monjuo ule o mafikuwa numba. Ya osho tashulike kuchoka anakita kapiti monjuo manga ina akatoko koka nkoga. Chashiko ipangelo shata kadiwa karakeli nunga nkoga. Ohakea nesha kakoga wakatoko kapoka no haka pitifuwa mone. Haka pitifuwa mone kwa mekulu kuchango wakamati nengo kadona. Ngeon kadono hakato nukifango taku kifango kuini kunyata katifuwa. Ninge taku kifango kembia kunya taka kolongoja. Ya osho kamati. Hakato ndo kifana kono utaku kushunda taka ikongo. Taka dinguru kumbo. Taka yango fiyopo shinyanga. Ya nilalakano rolongo kuja. Kalikirwe kuja koe shike lipo. Keli konfindalandu ulipipo. Nilonga itaka kalonga o ilipipo. Ya otako nekana walira kuchoka na haka pitimomo njuo. Efimboro ngura inene. Osho hashiningwa keshe nana kashinane kuchongoko ulipi arusho kano keno kupita mfimboro ngula opo nana shipoka anako kakale ngeke no kumeneka efimboro nguli nine kukoko ngana mwenye hako otaka alongwa nengo tashulike kuchokana osho hakapiti mungao itaka kula na kwa kameneko ngula ya ashikyo shinene nimo keno kupita mumanga engobe kushu undangenu inadifikama ya inadina no mkuku ya shashingengo kano kakakarani pa mkapitamo kala tengo peda penduka naro toka ngo kanala uchoka no kenwe ko nkuku hakina no nkuku opone hashi dito ange nando kuli kamoto ange takati nando kuli kafango ngo beo kapedi nando kuta kuchayo kana ko kenwe kapedi na kukata rwe onchila ngo beo medi ndeta kufana na unjanjo riro winya obone ha ba dulutwa bature moshi ashokana chane takinyenga o hashi kapene nina kafango onshila oto utungaenya noko ni mama afiko abali nenge fikulimwa atatu ane aye itakinyenge bali nenge twange takikina nonkuku fimoda katike ya ohakuti wane kuchanda pukango ngo bilo ula takajare kwa onshila ongo bo mofingo ya osho hashuli kini nata ngucha okana ako kapenduka nandolate ngo pedanka dai luka moshunda takakwatwa ne kini mafa apo ya ondiwete kucha papeta me kwa apa oyo achike ndara na ayo munongere nyeta mukara ne muno mapulo ko mitima obetoka pula o mekulu obetoka pula o tate kulu ya o mevero ni ko apota kombinga e kululo ya okana ko vene e kululo hashiningwa shili mo fikule luko ondiwe te kucho chimache shili mumwe ya e kululo e luko omo munaone vaeko ya okana ngenge takakuru hakakuru ako kanu family oko tate wa oponana anu avavuliko kanaka kuchavo hava kuluna vavonga helipi. Ya na shitave keshi ninga apwa meme mota kare ilipo mota tekepo mongulo kuliku shimba. Meme etapo kana neno teka kulula na shafafana na ka koshiveri. Unene koshiveri okafimana kukulula kuhe. Ya opo ulike mondiro avo kucha vuno na vako familia yoko hawe vakurulanga eripi ya ina ashive kuchuno na vako vakurulanga eripi ya pa hupime Veronica manga ndiwete kucha o chuyere leo unashane kuiloro kana.